Усім привітанням. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Зміцер Лукашук, а намацувати, не побоюся гэтага слова, національну ідею, ми сьогодні будемо з гостей, якая адмыслова для удзелу у нашай праграмы прилятела з самого Батумі.
Ну, лятела то я з Кутаіші, а живу у Батумі.
Во, з Кутаіші, але з Батумі. Прилятела до нас директорка беларускай моўнай школы у Батумі, заснавальніца беларускай прасторы Аксяродак Аксана Акуневіч. Добрый дзень, спадарня Аксана.
Вітаю, Зміцер.
Ну, я тут безумоўна трошку так пусціў пыл у вочы, кажучы пра тое, што адмыслова тут вот з Грузіі ламанулася ў Варшаву, як толькі вот паклікалі ў праграму. Насамрэч, задавальненнем безумоўна адразу адгукнулася, за што мы ўдзячныя, але была тут па справах і я скарыстаўся момантам. І вось скарыстаўшыся момантам, я хачу Аксана, у вас спытацца, каб вы троху расказалі, ведь кожны па-рознаму, ну такая сітуацыя. Хтосьці от чым мне неяк уразілі, калі мне аднойчы сказалі, што беларусы адметныя тым, што вельмі ж часта беларусамі не нараджаюцца, а становяцца. Так вось, раскажыце, як вы сталі беларускай?
Цікавае пытанне. Мне падаецца, я з тых сем'яў, што нарадзілася. А у мяне так атрымалася, што мяне...
Ну, я, можа быць, троху так не так хацелася прыгожа сфармуляваць, але вельмі проста, як вы прыйшлі да беларускасці?
Я зразумела. Але у мяне так атрымалася, што мяне прыкладна з полутора год гадавалі баба з дзедам, як даволі частая гісторыя у многіх, на Каўказе, на паўночным Каўказе пад мінеральнымі водамі. І вось мой дзед Адам Ломскі, ён захаваў сваю беларускасць, беларускую ідэнтычнасць, не гледзячы на тое, што з 17 год ён не жыў у Беларусі, паехаў шукаць лепшы свет, застаўся ў Расіі, асеў пад Пяцігорскам, хлопцы-пяцігорцы знакамітыя. І уся суполка, которая там была, яна складалася з двух частак. Альбо гэта былі беларусы, альбо старавера.
Я хвілінечку, а якія гэта гады, якія часы, калі яны з'ехалі?
Ну, мой дзед Адам 33-го года нараджэння. З'ехаў ён у 17 год зарабіць грошы на вяселле.
То есть это за савецкім часам.
Так, да. Вось толькі што скончылася вайна, Польшча ўжо ў нас скончылася, бо я заходняй Беларусі, ён заходняй Беларусі. Прыйшлі саветы, і вось ён так паехаў зарабляць грошы на Урал, бо як бы хто ў Амерыку, хто куды ўжо за саветамі ў Амерыку не паедзеш, паехаў на Урал зарабляць грошы на вяселле. Але там сустрэў мою бабулю, закахаўся, яны ажаніліся і пражылі да... Нарадзіўся адзін, спачатку сын, пасля вось мая маці нарадзілася, то бок год 10 яны пражылі там на Урале. Спрабавалі асесці ў розных мясцінах, павандравалі і ў пад Волгаградам былі, у Казахстане былі, але вось туды на Урал часта адпраўлялі з Каўказа, вось гэта вінсавхоза Біштау, узімку працаўнікоў, каб яны валілі лес, і бартэрам для гэта яны атрымлівалі вось савхоз, атрымліваў менавіта лес, дрэва на скрыні для яблыкаў, для вінаграда. Яны пазнаёміліся з маім дзедам Адамам. Там, дарэчы, так, зноў-такі, вось на Урале было вельмі-вельмі многа беларусаў. Там часткова былі ссыльныя беларусы, якіх ссылалі, а часткова я не вельмі разумею, як яны там мусіць ці то Сталыпінскай рэформы, бо я вось была з маці адзін раз там на Урале, і там вёскі адна праз адну, назвы нават Янава, пасля які-небудзь Кекур, пасля Камінскія, то бок вось па назвах вёсак мы разумеем, што там жылі беларусы. І агулам у той мясцовасці, і ў той час, калі прыехала многа беларусаў, вельмі распаўсюджанае было імя Адам, вось мой дзед таксама Адам, і нават казалі мясцовыя, што называлі беларусаў Адамы. І яны аселі на Каўказе, частка вось з тых беларусаў, хто на Урале былі, усіх запрасілі, хто супрацоўнікі прыязджалі. Частка проста з вось розных магчымасцяў. І, ну, ў жыцці ж не будзе там 30 сем'яў, з якім сяброеш. Ну, можа 8, можа 5. Ну, можа там 10. І вось гэтае кола, з кім больш за ўсё сябравалі мае баба з дзедам, яны былі беларусы, ну, вось альбо уральцы. І я дзеці ж лічаць нормай усё. І памятаю, прыходзіць бабаніна, сяброўка Краўцова, яе прозвішча, і запытваецца, а яны чытаць па-беларуску умеюць? Ну, там, пачытай. Я ўспрыняла гэта пытанне, думаю, ну, ці што яны дурныя, ці што? Хіба ж я ў чацвёртым класе чытаць не ўмею? А пытанне было пра тое, ці ўмеем мы па-беларуску чытаць. Бо амаль ніхто і не захаваў беларуску. Я не ведаю, чаму, але з тых, хто там жыў, не захавалі беларускую ідэнтычнасць. Нават з цалкам беларускіх сем'яў, хто з'ехаў, так, знову такі, амаль усе былі заходні беларусі. Мось маміна, аднакласніца, самая блізкая сяброўка. Яна неяк так лічыла сябе ўжо там мясцовай рускай. Вось у гэтай бабыніны сын, таксама мамін, дарэчы, аднакласнік, ён лічыў сябе рускім. Яны ведалі, што беларусы, але ніхто беларуску не размаўляў. І ніхто не імкнуўся збольшага ў Беларусь. Вось з усіх вялікай суполкі толькі мая маці паехала паступаць у Беларусь, бо яе гэтая аднакласніца, якая была вялікае каханне там на Каўказі, яна ў наш гэты той савхоз і вярнулася. То бок, ўсё ж такі важна, калі вось не жывеш на радзіме, перадаваць гэта, што цягнула. А мамінага брата, ён старэйшы за яе на 4 гады, вось так не цягнула. То бок, ці то яго крыўдзілі, ці то калі ён прыязджаў, ён ж не так размаўляў, а яшчэ па лесе, Ганцавічскі раён. Магчыма, з яго здзекаць, бо яму не хацелася, не карціла ў Беларусь. А маёй маці так карціла, што калі яна не паступіла, то яна засталася ў Менску жыць і працаваць хоць прыбіральшыцай бы, але каб не вяртацца вось туды на Каўказ, каб жыць у Беларусі.
Так, але вот вы кажаце, што яны фактычна ад гэтую беларускасць сваю страцілі, там жывучы, што на Урале, што на Каўказе, а ад Каўказа...
Гэта не мая сям'я. Ну, гэта я... тая супольнасць, которая там была, дзеці ўжо іх. То бок, самі бацькі, яны размаўлялі па-беларуску, яны спявалі беларускія песні, яны вось жылі гэтымі, параўноўвалі традыцыі, якія былі. А дзецям не перадалі. І атрымліваецца, як я была ўнучкай, якая з полутора год, як нарадзіўся мой брат, жыла з бабай, з дзедам. І праводзіла ўвесь час, ведаеце, яны ж ужо дзеці ў іх выраслі, ўжо ўнукі панарадзіліся, то яны жылі ў сваім звычайным такім асяроддзі беларускім. І фактычна, вось, я на Каўказе, я там пражыла 3 гады, мяне ў Менск вярнулі 4,5 гады у сям'ю, то гэта была беларуская мова, беларуская асяроддзе, вось такая традыцыя культуры. І кожнае лета мы праводзілі там жа ж, у гэтым асяроддзі. А з іншага боку, майго бацькі, бабуля, мы прыязджалі таксама усе беларускамоўныя кніжкі, якія ў нас былі, то бок толькі на беларускай мове. Альбо там некія традыцыі, памятаю, мы пераехалі ў новую кватэру, прыехаў дзед і абсыпаў усю зернем. І на яго маці і яе сястра абураліся, вось тут запэцкаў нам, мы тут рыхтаваліся тыдзень. Але вось гэта правільнасць нейкай нормы, яна перадалася мне, ну, яшчэ ад бабы з дзедам. А іншы значны чалавек, які таксама быў... Ну, першае, яшчэ трэба сказаць, што я ж расла ў 90-е. Ну, я 82-го года нараджэння, самая адліга. І ў 92-м годзе да нас у школу, я вучылася ў школе з музычным ухілам 102-й, гэта зараз 17-я гімназія, прыехала выступаць Галіна Мікалаевна Смолік. Гэта спявачка, кампазітарка, вось аўтарка, напрыклад, Маці Божая Бяслаўская гімна. І яна прывезла вось сваю праграму і запрасіла да яе на заняткі вакалам. А цалкам быў вакал на беларускай мове. І мы тады пачалі хадзіць да касцёла. Мы першы раз, калі была першая імша ў катэдры, там, калі яшчэ Казімір Свён так быў, яшчэ цалкам не аддалі касцёл ад дома фізкультуры, а мы туды прыйшлі спяваць. Нас папярэджвалі, кажуць, вы там ведаеце, людзі ж розныя, яны, можа, не ведаюць, то калі пабачыце, што хтосьці плюе ў ваду святую, то пашкадуйце іх. І вось норма гэтай беларускасці, яна неяк мяне за мной хадзіла ўсё жыццё. Ці мы жылі, пераехалі якраз там пачатку 90-х у Шабаны, Серабранкі, бачым вялікі натоўп людзей. Ну, мы выйшлі паглядзець, што а там чалавек і некалькі тысяч. А хтосьці жыў, я нават, ну, зараз не памятаю прозвішча гэтага гісторык, прыехалі да яго сябры, і вось яны рабілі, калядавалі, і ўсе, хто вось проста натоўп людзей, тыя, хто змясціліся, запрасілі да сябе ў хату. Ну, і хто там змясціўся, ім падарылі кніжку «Закляты скарб». Гэта кніжка жахаў для многіх, хто памятае гэта з 90-х, там такія картинкі псіхаделічныя. То бок, такое ўражанне, што гэта не я выбірала, а вось за мяне. Ці я вучылася 2 гады ў політэхнічнай, тады гэта акадэмія была, паступіла на фізфак свой любімы, а там там знову такі беларуская мова. Мы вучыліся на беларускай.
Оксана, а вам не падаецца, от вы не разважалі над гэтай тэмай, што мне падаецца, вас слухаю гісторыю вашых дзеда з бабулей, і мне падаецца, гэта ну неяк дзіўна. Ну, для другіх, можа быць, народаў, нацый, гэта было б нармальнай з'явай, вось такое захаванне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, сваёй нацыянальнасці, дзе б цябе то куды б цябе не закінула. Але калі глядзець на беларусаў, ну добра, тыя, хто яшчэ за часы Сталыпінскай рэформы, альбо за часы першай сусветнай вайны, якіх там расійскія ўлады падманам скіравалі, каб з'ехалі яны там у Сібір, ну яны з'язджалі там, можа быць, там вот эта беларускасць, ну вот людзі вось ад зямлі, з вёскі, ўсё, яны туды перавезлі, прычым ехалі грамадамі вялікімі, там нешта захоўвалася. Але калі браць за савецкім часам, усе гэтыя выпадкі, калі з'язджалі ў Расію, там на заробкі там ці там вучыцца яшчэ што-небудзь, і першае што рабілі беларусы, ну вот калі браць сучаснасць, гэта тут жа станавіліся рускімі. Тыя вяскоўцы, якія з вёскі з'язджалі ў той же самы Мінск, яны першае, што імкнуліся, это навучыцца гаварыць на правільным языке.
Так.
І гэтак далей. Вот тое, што ну, а гэта ж тыя ж самыя часы. 50-е, 60-е гады, тыя ж самыя часы, калі іншыя спрабавалі, як мага вывучыць там рускі язык, ці там арусіцца ў Расіі, вашыя спрабавалі захаваць сваю беларускасць. Вот вы ў іх не цікавіліся? Чаму так?
Так, я цікавілася, я над гэтым разважала, бо у дзядам вялікая сям'я, іх нарадзілася, іх выжыла і там да старасці дажыло 9 чалавек. І фактычна ён адзін такі быў. Мяркую, гэта звязана з тым, што вось астатнія то засталіся ў Беларусі, а ў яго гэта як нейкі нябесны Іерусалім. Паколькі ён з'язджаў зарабіць грошы і вярнуцца, а застаўся ў Расіі, ён некалькі разоў спрабаваў зачапіцца ў Беларусі, яго браты працавалі ў Менску на высокіх пасадах. Ён некалькі разоў там па розных вёсках спрабаваў і не атрымалася. То вось гэтая недасягальнасць Беларусі, мне падаецца, так паўплывала. А наконт таго, што людзі спрабавалі пазбавіцца, у нас дзеці таксама беларускамоўныя, і я раней толькі чула падобныя гісторыі. Аднойчы ў транспарце, ў аўтобусе я размаўляю з дачкой, ну, я не ведаю, гады 3 можа было, штосьці тлумачу. І жанчына насупраць пачынае на мяне крычаць: «Да што вы делаеце? Да вы жызнь чалавеку порціць!» Я спачатку нават не зразумела, што гэта да мяне зварот. Як вам плохо, ці што з вамі там адбылося? А она, да я жизнь положила, чтобы научиться говорить по-нормальному. А вы вот дочери... Я кажу, ну, мне вас шкода по-человече, але моя дачка не народилась у вёсцы, яе не будуць... Яна не будзе разумець, што гэта калгасная мова. Яна, прабачте, не ведаш такой калгас. І для мяне магчыма гэта нават такі знак якасці, калі я яшчэ ў Беларусі была, многа дзе езджу, і ці зараз сустракаю беларусы, яны кажуць, чуюць, што я беларускамоўная, кажуць: «А, ну то вы, наверное, з Менску». Толькі з Менска, так гарадскія ж так размаўляюць.
Ну так, вось сапраўды дзіўная вельмі такая трансфармацыя, што калі, скажам, раней там вот 50-е, ўжо нават не 50-е, там 60-е, 70-е, 90-е гады, беларуская мова, так это з дзеревні прыехаў. А ўжо нулявыя і далей атрымалася так, 10-е гады, ты прыязджаеш на вёску і гаворыш па-беларуску, это: «А, ну это вот з горада, з Мінска, відаць, прыехаў. У нас тут так ўжо пачці не гаварат».
Але ж ведаце, Змітер, я насамрэч, ну, у нас у заходняй Беларусі, і для мяне, я ў дзяцінстве не ведала, што гэта аднолькавая мова. Ну, шчыра, была беларуская мова, которую вывучаюць у школе, а была нармальная мова маіх бабуль-дзядуль. Бо на Навагручыне, вось мой тата з вёскі Поўшава, гэта паміж Шчорсамі і Любчым, зараз у 80-е гады я назвалі казённыя лычыцы. Як можна нармальную беларускую назву так змяніць? Альбо вось дзе-то там з Палесі, з Ганцавіцкага края, там была іншая гаворка. І я зараз, калі размаўляю, то я часта ўжываю, ну, там, не ведаю слова ровар, ці там магазін, напрыклад, у нас казалі там і там, то у мяне ў галаве, правда, была, ёсць беларуская мова для школы, ёсць беларуская мова там для стасункаў, калі мы там у Галіну Мікалаевну спяваем, у касцёл ходзім, размаўляем з кімсьці. А ёсць так, як на вёсцы. І калі я спрабавала размаўляць беларускай ўжо, ну, у вёсцы, там 17-20 год, то ведаеце, мяне спрабавалі ганьбіць рыбая карёва рыдзіля рыбова цілёнка. То бок было як бы сорамна вясковае. Ну, мае прыкладна там сваякі майго ўзросту трошкі старэйшыя, што я спрабую на чыста беларускай размаўляць. Але калі б я, калі б гэта было не на як гэта было пад Мядзелем, пад Буцлавам, што калі б я прыехала пад Маладэчна ці Валожын, то там што нармальна беларускай мове літаратурнай ты размаўляюць, ці то гэта маркер свой чужы вось.
А столькі маркераў атрымліваецца свой чужы. У нас же ж как бы наадварот кажуць, што ну у нас такога падзелу відавочнага, як ва Ўкраіне, да прыкладу, на ўсход, захад няма. Ну і гэтак далей. Мы там ледзь там не адна нац, ну трошку там дзесьці там розніца, ну паляшукі там вот там адрозніваюцца. А так же ж мы вот как бы вот такія вот все мананацыя такая, не?
Слухайце, я такое чула толькі ад з усходняй Беларусі. По шчырасці. Бо заходняя Беларусь, вось наколькі я сутыкалася, нават у мове праяўляецца. У нас, калі яшчэ вось я з мужам была, мы тут толькі ажаніліся, і мы ехалі ў вязанку на гуканне вясны, мусіць. І я вельмі любіла ездзіць раней электрычкамі і любіла ездзіць, ну, вось, у сваім накірунку, куды я ведаю. А ехала ў яго Барысаў, і там ці тут увесь час то электрычкі затрымліваюць, то яны некія брудныя. І я кажу: "Слухай, глядзі, у наш бок едзеш, дык нават людзі зусім іншыя". Як ён пакрыўдзіўся на словы "у наш бок". Ён са мной не размаўляў некалькі дзён. У ты момант нават дачку перастаў глядзець. І ах, у ваш бок. І вось гэта, хаця я каму расказваю з заходняй Беларусі, нават там з Заслаўя, кажу: "Ну так, а як па-іншаму сказаць?" І ці, напрыклад, я мой дзядзька, вось калі на Вагрышыні казаць, лічылася, што стоўбцы гэта ўжо зусім не нашы. І казалі так: "А, то там за нём нам там то там нават не людзі, там так, з пёсімі галавамі". То бок усё вось мяжа прайшла, і там ужо не нашы. І у нас я в універы сутыкнулася, я толькі 2 гады ў політэху павучылася, зразумела, што хачу займацца фізікай, і наноў паступіла на фізічны факультэт. Але сябры заставаліся, і было вяселле. Ну, як універ ж усіх аб'ядновае, то хлопец быў з усходу, а дзяўчына вось з Брэсцкай вобласці. Так яны рабілі 2 вяселлі не таму, што традыцыйна. А адны бацькі сказалі, што мы да тых рускіх не паедам, а другія сказалі: "Ты пшэкі нам дарам не здаліся". І вось мы, ну, не ведаю, там гадоў праз 5 яшчэ пасля вяселля, то так сем'ямі не стасаваліся. То мне падаецца, што вось ёсць нейкі гэты нораў заходні, западэнскі часам. Хаця, канешне, зараз нівелюецца. Бо вось гэтыя перасяленні, размеркаванні за саветамі, пасля аграгарадкі, то ўсё менш і менш.
Я от зараз прыгадываю свае колішнія размовы з прасці госпадзі Марзалюком, гісторыкам. Вот. Ну, да та яшчэ калі ён не быў вот такім вот як цяпер плачучым Марзалюком. Вот. А я памятаю, ён заўсёды кажучы пра заходнюю Беларусь, ну і пра тое, што вот как бы адна гісторыя, ўсё такое, ён кажа, заўсёды з такой здзеклівай грэблівасцю казаў: "Ну давайте, раскажыце, як вы там за Польшчу, за Польшчай дзверы ў хатах кілбасамі падвязывалі". То есть такая зайздрасць у гэтых вот з усходу, гэтых ён ж з Магілёва сам, такая яна ёсць.
Ёсць. Яна назіраецца. Я аднойчы, у мяне ў жыцці часта бываюць выпадковыя сустрэчы. Таму што я адкрыта, ну, бадай да ўсяго. І аднойчы я чытаю на форуме онлайнер. На нейкай вось абсалютна выпадковай такой месцы пабачыла, шукаю чалавека ў вандроўку, хто на машыне пакатае. А мы толькі купілі машыну, я аднавіла свае правы і кажу: "Ок, паедзем". І жанчына з Магілёўскай адкульсці вобласці першы раз ехала ў Заходній Беларусь, па Гродніцкай вобласці мы ездзілі. Яна так рагуе на ўсё, кажа: ой, які тут хати, а які тут костёл, аж тут кветки пасаджаны. А я спачатку не разумела, мы з ёй тыдзень былі, дамаўлялись на два тыдні, але я не вытрымала. І я не разумела, бо я ва ўсходній Беларусі не бывала. І аднойчы мяне запрасілі вось на памясціна Хархура Барадуліна, наставнік для Беларусі, некая такая праграма, падаецца, была. А мы едзем, і я не магу зразумець.
Што не так?
То тут хіба тут могуць людзі жыць? Што так, не ведаю, пудні сараі выглядаюць. А гэта жылыя хаты. І я разумею гістарычна, чаму так склалася. Ну, тым, калі мы бярэм Сціслаўскі нейкі-небудзь раён, да, што яны там па іх першым прайшлося. Але нават этнаграфічна, да, тым мы бярэм калі Навагарычыну ці Гарадзеншчыну, чым багацейшы раён, тым менш там вышыўкі ў строях, бо можна купіць нармальную тканіну. І гэта ж адбіваецца. Ведаеце, як зараз сучасныя ўсе даследаванні кажуць, што там псіхалогія беднасці, яна застаецца. І стаўленне такое, што ты самы разумны, хіба ты самы багаты. Я размаўляла неяк, ну, мне ўвесь час падаецца, вось як кажаце, што няма розніцы паміж усходам і захадам, і нам ще прапагандуюць. Мне так падавалася, што няма розніцы паміж рускімі і беларусамі, ну, што ўсе як беларусы. Такі ў мяне іншы бок нацыяналізму мусіць. І моя сестра, стрыечына, ну, ад такіх жа самых баб з дзедам, прыехала, мы сустрэліся на Каўказе, я кажу, слухай, пачытай маю дачцы, было паўтары гады рагнедзя, на ноч казку, бо я чымсьці занятая. Яна пачынае чытаць, і я разумею, што яна не можа. Тобак яна пачытала пару строчак і расплакалася. А я кажу, ну, кажу, я не ўмею, кажу, слухай, так, такія ж самыя літары, якая табе розніца. І вось гэтае адчуванне, магчыма, балючае, што з цымсі што-то іншае. Тады зневажыць вось усё зруйнаваць то, вось, гэту іншасць. Такое. І ў этнаграфіі так, ведаеце, гэта як вясковы такі гонар, што не паказаць, што ты горшы за іншых. Можа, таму Марзулька вось у ўсходні так праяўляецца.
Можа быць, але тым не менш, Аксана, вы ніколі не спрабавалі зразумець тых людзей, вот тых нашых і сучаснікаў, і продкаў, там бабуляў, дзядуляў, якія так імкнуліся ўсё гэтае беларускае, беларускасць сябе выціснуць.
Я вельмі шмат пра ўсё разважаю, як той пірат савецкага мультика многа думаў. Я думаю, што гэта траўма. Вось гэта, слухайце, што б мы ні казалі, любая імперія, яна, расійская імперія ўмее вучыцца. Што ранейшае, што сучаснае, яны цудоўна ўзялі, яшчэ там Карамзін, калі пачынаў пісаць історыю государства расійскага, яны ўзялі напрацоўкі лепшых. Брытанцаў, вялікабрытанцаў, як каланізаваць людзей. І калі годнае гэта толькі там, вось, у гэтай імперыі, то ну, ніхто не хоча быць маленькім часцей за ўсё. Хочацца быць да чагосьці вялікім. Але і наколькі гэта ўсё насаджваецца ў школах. Масква сталіца нашай родзіны, да? Вось мой дзед ўжо узгаданы дзядзька, ён лічыў, што менскія гэта іншыя людзі. Але літаральна там перад смерцю штосьці я вярнулася з нейкай канферэнцыі, з Масквы, кажу, а, са сталіца была. То бок вось гэтае раўнанне на Масву, раўнанне на рускасць, яно просто насаджвалася. І гэта тое, што адбівалася ў падручніках. Я зараз запісваю курс на беларускай мове фізікі і знайшла падручнік на Гарышчы ў вёсцы 64-го, мусіць, года Пёрышкіна. Класны вельмі падручнік методыка фізікі, але там, напрыклад, напісана слово фізіка там на нашай землі прынёс вялікі рускі вучоны Ламаносаў. Ну окей, 64-ты год, усе ў Савецкім Саюзе жывуць. Я бяру беларускі падручнік фізікі на беларускай мове, і там напісана тое ж самае, а падручнік выдадзены вось год таму. Хаця на момант, калі ў рускіх з'явіўся Ламаносаў, у нас ужо 300 год быў пінскі калегіум, ужо займаліся фізікай. І вось гэта адсутнасць рэфлексіі, которая, то ж трэба супыніцца і падумаць, стоп, а хто я? Ці то я адношуся да вось гэтай цывілізацыі рускай, нашай, альбо мне сапраўды штосьці сваё ёсць? А людзі не любяць думаць, гэта балюча.
Ну, конечно, бо можна яшчэ дадумацца да таго, што вялікае княства літоўскае, яно мала таго, што было раней, так яшчэ і больш годнае было, чым маскоўскае княства ці там расійская імперыя.
Так, глядзіце, а беларусаў, ну, літвінаў агулам стёрлі, з'явіліся беларусы. І вось усе, хто з'ехаў пасля паўстанняў, а ў мяне неяк так атрымліваў, што сваякі раз'ехаліся, вось Пяцігорску мы там жылі пад Пяцігорскам, і дзядзька мой з'ехаў у Якутыю. То я многа ездзіла па месцах ссылак, па сваяках ездзіла і заадно глядзела след наш. Дык ведаеце, у Пяцігорску прыехалі пасля паўстання 83-го года, ну, сыльная, пабудавалі касцёл, як называюць, палякі. У Сібіры вельмі вялікая колькасць этнічна, яны кажуць, мы палякі, а кажу, адкуль? З нашых земляў. І вось гэта няма такіх, няма беларусаў. А хочацца ж сябе тэсэмляць з кімсьці вялікім. Я, калі была ў гэтай Якуты, мы сядзім 30 градусаў морозу. У іх паўсюль цэнтралізаванае ацяпленне, бо інакш усе вымруць, прыбіральнаў няма. І яны сядзяць, вечная мерзлата, гуляюць гэтыя дамы перакошаныя на сваях. І яны ганарацца, як яны пакажуць амерыканцам, гэта не ведаю, які там год быў, 17-й мусіць, як там бомбіць трэба кагосьці. Вы прабачце, пасраць не можаце. Вы захацелі пасраць у 30 градусаў, ідзеце на вуліцу. Так можа вы б гэтым заняліся, а не камусьці як паказваць. А хочацца з кімсьці вялікім сябе суадносіць.
Ну так, і суадносіць то добра, але глядзіце, тое ж самае спрабавала тая ж расійская імперія, ну і тое ж вот з вялікім суадносіць, ну павінна тычыцца любую, ну умоўна кажучы, здавалася б, невялікую нацыю. Але чаму такога, як з беларусамі, не спрацавала з тымі самымі народамі краін Балты?
Таму што яны былі меншасцю яшчэ ў Вялікім княстве літоўскім. Яны настолькі абаранялі... У мяне ёсць сябры, я канкрэтна пра літвісаў зараз магу разважаць, каго добра ведаю. Яны настолькі адасоблена прызвычаіліся быць меншасцю і не змяшацца з беларусамі, ну, з літвінамі ў Вялікім княстве літоўскім, што калі змянілася як бы для іх адна тытульная нацыя на іншую тытульную нацыю, умоўна, то што зрабілі літовісы? У іх прыкмета належнасці да нацыі – гэта мова. Ты вывучыў літоўскую мову, ты стаў літоўцам. І ўсё. Бо этнічна яны ведаюць, што многія з іх беларусы. Яны так і кажуць, вось мой тата беларус, а ты, а я літовец. То бок гэта таксама такі агульна нацыянальны міф, якога ў беларусам бракуе. Нас мы ж ні на чым не аб'яднаныя. Пра агульнае, дарэчы, зноў такі вернемся да сумна-рускіх. Я ў перад вайной, 21-м годзе, была міжнародная байкальская школа на, ну, возеры Байкал, натуральна, станцыя Танхой. І гэта запрасіла Анна Каправчук, яна беларуска, там уж шмат год жыла. Яны збіралі лепшых адораных дзяцей, рускіх, і прыязджалі часам замежныя, ну, запрашалі. Так вось, у мяне быў шок, я тады вярнулася і расказываю, слухайце, вось, стаяць падлеткі, разумныя, вось, рэальна, разумнейшыя людзі іх шукалі па маленькіх школах, маленькіх гарадках, па вёсках, просто паміж сабой размаўляюць, пасля так, мы рускія, з намі Бог, і далей размаўляюць. Гэта як зомбі. І я калі вярнулася, ну, расказваю, з мяне смяяліся, кажуць, ну, падумаеш, ну, што тут такога, гэта можа жарт такі. Кажу, слухайце, яны ж не кажуць, што мы рускія, мы зараз усім дабро нанесем. Ці, альбо мы на Байкалі найлепшае возера. То вось я ведаю, што ў нейкай, забылася зараз на тым баку зямлі, лічаць, што калі ты скончыў школу мясцовую, то ты ўжо атрымліваеш грамадзянства і даюць. Таму што калі ты правучыўся вось у гэтай ідэалогіі, бо ідэалогія убудавана ў кожны прадмет. Вось на ўзроўні, я кажу, фізікі, трэба прааналізаваць верш рускага вялікага паэта, напрыклад. То бок, яно так, вот паняцце наше, яно ўпісваецца, калі ты скончыў школу, то ты будзеш патрыёт гэтай краіны. Гэта, дарэчы, зараз і у Польшчы, калі заўважылі, што падлеткамі праязджаюць, і па сканчэнні то не будзе, хто-то ёсць так полек малак, як з малодшымі дзецьмі, увялі такі патрыятычны прадмет усе сражэння войска польскага. Не толькі дзе выйгралі, а вось ты сядзіш 4 гады ў ліцэі, ўжо старэйшы чалавек, і вывучаеш. Ты ўвесь час на баку адных і тых жа людзей. Нават калі яны супраць тваіх па-сапраўднаму змагаліся, то ты ўжо за каго балеш? Ну, 3 гады ты на баку адных і тых жа быў. І гэт, вось так працую. Я захапляюся, ну, вось як навуковец гэтым. Але як беларуска я моцна абураюся. і сумую, што ў нас гэтага няма.
Ну зараз жа здаецца уводзіць гэта ідэалогія, прасці господі, ваен рукі паўсюль. Папы прыходзяць, ну, все справы.
Але ж яны самі не вераць. Я якраз захапіла той момант, калі вось я пасля школы ў 99-м годзе паступіла ў палітэх, такую вольніцу абсалютную, і вось тыя, хто яшчэ там скончыў, як я. А пасля я праз 2 гады забрала дакументы, прыходжу ў педагагічны універсітэт, і ўжо змяніўся падыход. І пачаліся вось вялікая чынная вайна, ідэалогія. Смешна, людзі ў гэта самі не вераць, хто выкладае. Ну, ведаеце, з украінцамі сустрэнешся, і вельмі часта ці з літоўцамі, вось дзе-небудзь там на выездзе, ў лесе, сядзяць, пачынаюць свае песні спяваць, кінь-небудзь, хто ўсі ведаюць. А што беларусы, акрамя купалінкі, падхопяць? У нас няма вакол чаго аб'ядноўвацца.
Так а ў іх мэта іншая. Яны не беларуская, не нацыянальная праводзяць, яны праводзяць рускі мір. Яны будуць спяваць Стаса Міхайлава, якую-небудзь, хто там яшчэ там, яны там радаваліся гэтую, Брэжневу будуць спяваць усёй лідай.
Хіба што. Але я... Добра, што... Знову-такі, ліда, усходняя Беларусь. Ведаеце, вось гэта такое тутэйшасць. Я спадзяюся, магчыма, гэта так наіўна, але у лідзе нават мы, калі ездзілі тады па парафіях, там у іх ксяндзы польскамоўныя. Нават па-беларуску зусім не размаўляюць. Усё гэта гарадзянская парафія. А гэта паказчык. То бок, яны то, канешне, тут могуць там Брэжневу, ці не ведаю, каго там вы назвалі спяваць. Я не разбіраюся ў рускай эстрадзе.
Я таксама не разбіраюся. Навіны просто чытаю, што вот там как бы дзень горада. І вы заўважылі, што зараз у Беларусі адзначаюць дні гарадоў і хендлайнерамі запрашаюць усе расійскіх гэтых типа поп-зорак.
Слухайце, я многа што заўважыла. Заўважыла, як на онлайнеры, калі з'ехалі нармальныя журналісты, панабіралі рускіх. Калі з'явіліся абароты отечественнай, паребрык, ці яшчэ штосьці. Я спачатку смяялася, пасля зразумела, што ну, ўжо немагчыма столькі смяяцца. І ідзе замяшчэння. Калі раней запытваліся, чаму вы не з'язджаеце, ну, калі, там, не ведаю, да, 20-го года. Добра, знаёмы адна кажа, слухайце, вы думаеце, што вы з'едзеце, і гэта будзе месца пустое чакаць, як слоік, ці кватэру вы замкнулі, яна вас чакае? Не, тут прыедуць новыя. І калі я была ў 22-м годзе, вось мы ўжо з'ехалі, паз'ездзіла ўлетку, я была ў шоку, што вось жнівень, сам тёпла, звычайна Менск пусты, тут парк Горка набіты людзьмі, і я чую, што гэта проста, ну, я бачу, што гэта іншыя людзі, і чую, што гэта ўсё прыехалі рускія, што яны так замяшчаюць. Та як на ўсходзе Украіны было. Бок тут нас і так замяшчалі, мы і так былі лакамным такім кавалачкам. Дасюль яшчэ, калі атрымліваюць, напрыклад, падводнікі, расейскія сыходзяць на пенсію, яны купляюць у нас землю. Я ў 2000 годзе была вожатай у паўночнага марскога флоту Североморска, якраз Курск затануў, там дзеці былі нас з сваякоў. Пазнаёмілася многа з кім. Дык для іх найлепшае месца для жыцця Беларусь.
Ну да, хто б сумняваўся. Адзінае, што ці застаецца беларусам месца, але з іншага боку, а ці патрэбна беларусам вот па вялікаму рахунку тая і мова тая, і культура, і нейкая ідэнтычнасць. Ну калі там вот паглядзець, з якой лёгкасцю там адмаўляюцца, забываюцца, не пра ўсіх. Я не пра ўсіх, не пра ўсіх, але вот так вот масава калі паглядзець.
Але з іншага боку, калі, ну так такім чынам яны ад гэтага адмовяцца. Ведаеце, у 90-е, калі ўсё беларусізавалі, людзі пасля падходзілі і казалі, так шкада, што адмянілі, мы б ўжо вось так ўжо прызвычаіліся, ўжо б і было. То бок, гэта не маё. Я памятаю, я ў 10-м годзе прыехала да сваякоў на вяселле і віншую, на беларускай мове размаўляю. Мне было ўражанне, што яны зараз, 11-м, што яны зараз на мяне выклікаюць міліцію, бо паважаныя людзі займаюць вялікі пост там у тым іх маленькім гарадку. А праз 2 гады яны мною ганарыліся і расказалі, вось, там, нас Аксана беларускамоўная, нідзе па тэлебачанні паказалі. То бок гэта такое...
Прыстасаванне.
Гэта прыстасаванне. Бо, слухайте,
як гэта казаў мне неяк Олег Трусаў, кажа, гэта калі у нас будзе беларускамоўны кіраўнік краіны, ну, умоўна, прэзідэнт, так, ці так. Старшыня, там, калі парламенцкая рэспубліка старшыня савета, то праз пару месяцаў беларускамоўнымі стануць усе міністры, праз паўгады усе супрацоўнікі міністэрстваў, а праз год і ўсе беларусы, таму што, ну, начальнік жа ж хава.
Так гэта праўда. Але, слухайце, я думаю, што гэта звязана з тым, што іншыя не выжылі. Гэта вось я зараз жыву ў Грузіі, і мне падаецца, што кожнага беларуса трэба прымусова на год адправіць жыць у Грузію. Бо гэта іншы лад жыцця. У Беларусі усе, хто у цябе ёсць полтора там 33 дня, калі ты пасеяў жыта, каб яго там не лайдачыў, вырасціў, штосьці прапусціў, вымерла сям'я. У Грузіі, вось мы жывем, у нас кожнае няма дня, каб не было штосьці вырасла на дрэве. У зімку там мандарыны, апельсіны, пасля што там мушмула пачынаецца, і увесь час. І ты ведаеш, што можна нічога не рабіць, выжывеш. І вось гэта проста, то яны кажуць, мы калі можам не працаваць, мы будзем не працаваць. А беларусы кажуць, калі можна не працаваць, дайце працаваць. Калі можна, ніхто не забараняюць. І вось гэта, слухайце, ну, прабачце, я зараз скажу, што я лічу, што, як у жыдоў напісана, што дзеля таго, каб ты выжыў у палоне, напрыклад, ты мусіш прыстасовацца. Як Канстанцін Астрожскі, да, ён сказаў, што я буду рабіць усё, што вам трэба. Выехаў, сабраў войска. І як вось нашая палітвязня, да якое заўгодна пакаяльнае відэа хай запісваюць. Калі гэта, ну, там не іншых здаюць, абы людзі заставаліся жывымі. А далей будзем разбірацца.
Іншая справа, што вот глядзіце, мы ж разважаем вельмі часта пра тое, што вот калі там зменіцца сітуацыя, калі там муры рухнуць і гэтак далей, але ці не атрымаецца сапраўды так, што зменімся там мы тут, а яны там. Так, што вось гэтага склеівання нацыі, такой шасцероначкі супалі, не атрымаецца.
О, я пра гэта весь час запытываюся на падлясь, бо тутэйшыя, яны доўгі час падкрэслівалі, што яны аўтахтоны, што мы з дыяспарай стасункаў не маем. І доўга ні з кім не выходзілі на кантакт. Мне пашанцавала, слухайте, я агулам не прэтэндую, я ў Грузіі збіраюся займацца, ствараць беларускую прастору, беларускай тады яшчэ не было магчымасці школы, займацца беларускасцю ў Грузіі. І мяне прынялі ўнутр. І вось я многа што назіраю. Недавна выйшла кніга, была кніга пра бежанства, і зараз другая выйшла. І ў іх іншы боль. Ім баліць там пра бурага, да, які выразаў вёскі, а нашы не баліць. І зараз вось вы, жывучы ў Польшчы, маеце унікальную магчымасць паглядзець на гэта і паглядзець вось на камунікацыю тых, хто прыехаў з вялікай зямлі з Беларусі, і тых, хто ну, застаўся, да, калісьці па землі адышлі да Польшчы. І магчыма, гэты можна нейкую методыку выпрацаваць, як нам пасля ўлівацца, каб нам была магчымасць вярнуцца, калі будзе. Бо мы ўжо зараз моцна адарваныя. Вось прайшло там 2-4 гады. Знову такі, магчыма, у Польшы гэта менш заўважна. У Грузію людзі прыязджаюць часцей, і новы надпачынак, вось просто. І мы ўжо зараз бачым, што вось гэта ўнутраная свабода, якая да нас ўжо ёсць, і мы думаем, што там такога ступені маразму быць не можа. А нам кажуць, як у вас тут сцягці? Як вы там вітаеце, жыве Беларусь? Бо гэта ўнутраны вось бар'ер, фільтр стаіць. Гэта трэба зараз, і гэта мы мусім рабіць. Бо нам трэба будзе впісацца, калі мы хочам застацца беларусамі. Бо яны жывуць на нашай зямлі. Яны на сваёй зямлі жывуць. І як пасля 20-го году казалі, што як вы можаце весці дзяцей, ну, фотаздымкі рабіць у першы клас ці дзіцёнак, ці там некія лінейкі. А кажу, слухайце, у майго дзіцёнка першы раз, першы клас аднойчы будзе. Калі я паставлю жыццё на паўзу, то нічога не застанецца. І вось тады я вывела для сябе формулу, і зараз я яе лічу, што тыя, хто застаецца ў Беларусі, а такіх людзей многа, шчырыя беларусы, за беларушчыну, за беларускую мову, яны ўжо многа робяць, яны месца нам умоўна трымаюць. І гэта наша адказнасць думаць, як туды ўпісацца, думаць пра іх. І вось карыстацца тымі магчымасцямі, которые нам зараз ёсць там магчым там стасункі з беларусамі падляж.
Ну, как бы, як нам ўпісацца? А што вы думаеце, што мы зменімся так? А што можа ў нас так змяніцца, што гэта не дазволіць нам ці перашкодзіць нам ўпісацца?
З'явіцца грэблівасць. Яна ўжо многа ў каго праяўляецца. Што тыя, хто застаўся, то ўжо і не вартыя даверу, неверагодныя. Вось менавіта неверагодныя ў тым сэнсе, які па-сапраўднаму беларускае слова, да, не вартыя годнасці. Бо мы ж ужо многа пабачылі, а ў нас ужо не ведаю там вопратка прыгажэйшая, бо, ну, прабачце, там Беллегпром, ён вельмі выглядае бедненька, многае што. І вось зноў-такі ідэнтыфікацыя з моцным. Ці будзе каштоўнасцю прыехаць? Што будзе каштоўнасцю? Для чаго вернуцца? Бо глядзіце, калі б зараз адкрылася мяжа, а людзі ўжо паклалі 2-4 гады на інтэграцыю нейкую краіну з сем'ямі, у каго ёсць дзеці. У каго ёсць дзеці, я думаю, што масава і не паедуць, таму што ўжо вырашылі пытанне з мовай, вырашылі пытанне, я не ведаю, калі старэйшыя дзеці з ліцэем, а далей універсітэт, а ў нас пазвальнялі многіх, і куды? А тады атрымліваецца, што ты прыедзеш толькі дажываць пенсіянерам, то гэта наша адказнасць. Бо людзі там жывуць, яны працягваюць, няма праграм еўрапейскіх, яны ездзяць у праграмы расійскія. Расія ўкладвае вялікія грошы ў дзяцей, у падлеткаў, у адукацыю. У Расіі гэтыя грошы ёсць, разумных мала, дык яны вымываюць, умеюць прыгожую карцінку стварыць. А што мы можам прапанаваць?
И два момента. А вот вы кажете, яны там шмат, как бы, тех, кто, в принципе, у белорусской темы, яны заховывают белорусскость свою, и с одного боку им простей, бо яны на той земли, с другого боку им складаней, бо там пророссийский режим, и сприяння ніякага гэтаму нема. А нам, вот тут вот, як захаваць сваю беларускасць? Ну ладно, мы-то с вами сваю захаваем. А як пашырыць на іншых, которые у 20-м годзе толькі прачнуліся і палітыку для сябе адкрылі, а потым яшчэ і беларускасць пачалі адкрываць, і можа не паспелі даадкрываць, як давялося з'язджаць. А яшчэ і дзеці ёсць. Вот як?
Слухайце, ну, тыя, хто зараз жывуць у Беларусі, там часы адлігі, вось хто беларускамоўны, не ведаю, пачынаў гадаваць дзяцей, напрыклад, за там з нулявых гадоў. Я добра памятаю, як мы бралі рускамоўныя кніжачкі і альбо падпісывалі пераклад падстрочнікаў, альбо заклейвалі. Часы адлігі былі зусім кароткія. Год 5 максімум, нават не было. І ну, то людзі проста сышлі ва ўнутраную міграцыю, як раней жылі, так мы сваімі гэтымі суполачкамі працягваюць жыць. У нас зараз адкрыты ўсе магчымасці. Але, слухайце, ну тут жа многія і не хочуць. Калі я прапаную беларускую школу ці беларускую мову, а беларус прыходзіць руская сям'я, руская, і кажа, што я хачу вучыць дзіцёнка ў вашай беларускай школе на беларускай мове, а русские кажут, а как это у вас русского языка нету ни одного часа? Мы же вот с вами учились на русском языке, хорошие люди вы получили. Альбо это супрацьстояние. Навошта нам беларускую вучыць? Мы лепш ангельскую павучым. Такое ўражанне, што як толькі ты пачынаеш беларускую вучыць, то ангельскія падручнікі табе ўжо забаронены на YouTube.
Я ўжо месца ў галаве
ўжо не застаю. Ужо галаве месца скончылася, толькі вось. Ці гэта як многія людзі, што дзеці ўсе і жывёлы толькі рускую рускі язык паймаюць, як вы так размаўляеце з імі.
Ну, і прычым калі па-руску як мага грамчэй крычаць, то нават турэцкі бармен зразумее.
І грузінскія прадаўцы, так. То бок, я не ведаю, чым гэта. Гэта пытанне палітыкі, ну, такой, прывабнасці. Але ці магчыма грошай? Бо, ведаеце, я калі там адкрыла аксяродак, ці зрабіла беларускую школу, ось я прыходжу до людзей і кажу, а давайте я вам пра сябе раскажу. Добра, што я даволі праактыўная, і у мяне сцёртыя сацыяльныя нормы, простое, што ў мяне аўтычны спектр. Ну, а іншы б чалавек сядзеў сабе і тихенька сваім справай займаўся. А грошы не даюць, ну і ладна. А даюць на што? На іншае. На штосьці, што прыгожа прадаецца. Не ведаю. У нас жа беларуская, вось, распрацоўваюць канцэпцыю беларускага універсітэта. Слухайце, да універсітэта дарасці яшчэ трэба. Альбо канцэпцыя беларускай школы. А нават беларускай мовы там няма. Ну, тут спачатку трэба выбраць, на чым... Не, ну, добра, што цяпер у пасыланнях гэтых Ціхановская на беларускую перайшла. То, можа, так і трэба. Прыйдзе вялікі дзядзя з усходу, захаду, там, з Аўстраліі праляціць, навучыць. Ці, не ведаю, там, суд в Гаагу. Чаму не самі? Это, ну, такое, маленькія людзі.
Так, а з чаго пачынаць трэба? З беларускамоўнага кіраўніка, там, прэзідэнта, прэзідэнт-электа, там, ці яшчэ халера ведае, якога электрыка, ці з чаго пачынаць трэба?
Я думаю, што калі, ведаеце, як у фізіцы, калі адзін насупраць другому, то будзе хутчэй. То з аднаго боку з сям'і, а з другога боку зверху. То калі мы кажам, што ў нас будзе, напрыклад, ну не ведаю, мы падтрымліваем беларускія праекты, садкі, школы, універсітэты, беларускамоўныя. Слухайце, я ў аксяродку ўвела правіла. Хочаш карыстацца прасторай, ты мусіш быць беларускамоўны. Перайшлі. Я, канешне, у мяне кепская рэпутацыя, я такая эксцэнтрычная, дурнаватая лічуся, але каму трэба перайшлі.
Ну, нормальные, мы ж уже это слово ўжывалі. Прыстасаванцы, так і ў добрым сэнсе беларусы. Ну.
Дык, ёсць такі выраз, бабло перамагло дабро. Ну, калі вы не ведаю, там, прэзідэнт, элект, каардынацыйная рада, ці хто вы там, калі... Рабіце праекты такія, каб яны былі беларускі. Ёсць, ведаце, такая школа Жэўжык Наталя Дзінкель, яна кожны раз абураецца, калі пішуць беларускамоўная школа, там, беларускамоўны летнік. І я разумею, бо яна кажа, ну ніхто ж не піша французскамоўны ці нямецкамоўны, бо ўсе разумеюць, што калі гэта французская школа, то там будзе французская мова, ангельская школа, ангельская мова. І, але зараз слово беларускі ўжываюць усе. Ведаеце, калі да вайны едзеш па Кіеву, там беларускія тавары, ці ў Расіі падробкі былі там беларуская касметыка. Дык і тут яны рускамоўныя, па рускіх праграмах працуюць, прыехалі, але з Мінску прыехалі, мы беларуская школа. То окей, падтрымліваеце тое, што, ну, выберыце, я не ведаю. Гэта як у навуцы, ты ж не можаш усё ахапіць, калі мы бярэм гразу, да, ты займаешся, выбіраеш там электрычныя з'явы і працуеш з электрычнымі з'явамі. Дык давайце мы выберам, што мы падтрымліваем усё беларускамоўнае. І заадно падцягнецца. Бо я сутыкалася, калі распрацоўвалася недавно канцэпцыя, вось гэта нацыянальнае падраджэнне дзіцячых садкоў і школ. І Алексей Лаврухін, падаецца, Андрэй Лаврухін. Андрэй Лаврухін выказваў Павлу Баркоўскаму, што ён несправядліва бы падтрымлівае толькі беларускамоўны, бо ён сам беларускамоўны. А вось жа ёсць школа Стэмбрыдж, якую прасоўваюць, у якой нават, прабачце, настаўнікаў беларускай і літоўскай мовы не набіралі, калі яны адкрываліся ў Вільні. Дык тады на каго мы працуем? Дзе тут беларуская?
Ну, да, калі от мы кажам пра вяртанне, муры рухнуць, там новая Беларусь, і калі мы кажам пра ўсё ж такі, ну, нейкую там спробу беларусізаваць там ці, то не, ну, ці там, скажам, пашырыць беларускасць. З чаго трэба пачынаць?
Са школы. А яшчэ, я думаю, з грошай. І не ў сэнсе забіраць, а ў сэнсе падтрымліваць. Як у 90-ты, ведаеце, нас ты хочаш, ты працуеш настаўнікам на той мове, якой табе зручна, атрымліваеш адзін заробак. На беларускай мове плюс 15% надбаўка. Падтрымліваць сваё, выбіраць сваё. Толькі я, а яшчэ абапірацца на тых, хто быў перад намі. Бо гэта страшна. Страшна, калі вось перад пратэстамі папярэднімі, калі кожныя выбары разлупліваліся вочы, і людзі кожны раз адкрывалі для сябе, што ў нас нешта не так. Альбо кожныя там 5 год нараджаецца новая генерацыя дзяцей, бацькі з нуля пачынаюць заўважаць, што там кніжак няма. Слухайце, так вы можа, ну, схадзіце ў бібліятэку, спытайцеся, ну, не падабаецца вам сям'я вячорак, ну, схадзіце там да Трусава, схадзіце там настаўнік інфа, звярніцеся да тых, хто раней там не падабаецца вам Зінон Станіслававіч, да іншых людзей. Калі людзі ўжо столькі год адное і тое ж, адное і тое ж. Школе праблема адна і тыя ж, у мове праблема адна і тыя ж, выхаванне дзяцей адна і тыя ж праблема. У нас нават я паступала ў аспірантуру ў Беларусі, дай Бог памяць, можна, 19-му сідгодзе. І мне кажуць, схадзі ў нацыянальную бібліятэку, пачытай дысертацыі на тваю тэму за апошнія 5 год. А я думаю, ранняе навучанне фізікі. А што, раней не навучалі? І што, за 5 год нешта змянілася? І я пайшла пасля, ну, праз дысертацыі знайшла мяне навуковая кіраўніца. Так у норме-то там за апошнія 100 год, напрыклад, глядзець, як развівалася. А ў нас што, кожны прыходзіць, наноў адкрывае кола, ровар вынаходзіць. Дык мы тады так ні да чаго не дакацімся.
Можа быць, з іншага боку я прыгадываю, як мне некалі сказаў светлай памяці Алесь Разанаў, калі я запрашаў на праграму да нас, ён кажа, а это быў пачатак самы 20-го года, калі яшчэ нічога, як гаварыцца, не свеччыла. І ён кажа, я не пайду да цябе. Кажу, ша што так? Ён кажа, а таму што тэма нацыянальнай ідэі ў нас зараз вот ўсё ж рухаецца па коле, яна ўнізе гэтага кола. Калі кола павернецца, і яна будзе зверху, гэтая тэма нацыянальнай ідэі, тады я да цябе прыду, і мы пра гэта пагаворым. Так што ўсё рухаецца па коле ўвесь час у беларусаў.
Бо няма накірунку. Ведаеце, у мяне хамяк дзеці завялі. Так я вось гляджу на яго, энергіі многа, а кола прымацаванае, бо нікуды не рухаецца. не ведаюць да чаго.
Так вот і я про тое, што колькі гадоў, это я днямі пачытаў выказыванне, не ведаю каго, ці то Дубавец у сваёй рубрыцы, ці то Шупа напісаў, ці то хто, ці то сама Вячорка старэйшая, але сэнс быў такі, што ну не трэба спяшацца з беларускасцю. Мы ўсе, канешне, хочам, каб вот яно вот цяпер і зараз, але ну трэба паволі. Я так думаю, а колькі мы будзем чакаць гэтага паволі? Ужо гадоў 300 як мінімум чакаем, і ўсё паволі-паволі. Ўсё вот чакаем, пакуль яно паволі дойдзе. Колькі яшчэ стагоддзяў?
А вось тут пытанне тады трэба каб зверху. Ведаеце, як в Украіне, як перайшлі людзі чытаць украінскія кніжкі? На вось падтрымка грашыма, на выданні украінскія, кошт быў, ну, датацыя ад дзяржавы, і кошт быў ці то 5, ці 6 разоў ніжэйшы. Адразу перайшлі на, ну, галасую рублём.
Ведаеце, мне украінцы, дарэчы, сябры мае сказалі, што як у пытанні перахода на украінскую мову, так і ў пытанні умацавання нацыянальнай свядомасці. Дакладней, фраза гучала так: ніхто так, ніхто болей не зрабіў для фармавання нацыянальнай украінскай нацыі, як расійскія акупанты-агрэсары.
Так, гэта ж быў такі стары даволі жарт, што ніхто так многа не зрабіў для украінскай мовы, як Путін, калі прыйшоў у Крым у 14 годзе. І, дарэчы, у прынцыпе, і пасля 22 году пэўныя людзі пасля 20-га пачалі размаўляць прынцыпова на там беларускай, але пасля пачатку вайны многа хто перайшоў. Бо калі ты жывеш за мяжой, чым будзеш адрознівацца? Ну, у Польшчы, канешне, гэта з... Тут славянская мова, разумеюць розніцу. А у Грузіі аднойчы падыходзіць да мяне разумны хлопчык. Ну, я зараз шчыра кажу. Яму 20 год, 19, і ён мне кажа, ну, мова камунікацыя з рускім, слушай, я вот смотрю, много хто прыехала славян, а как вы между собой понимаете, на каком вы языке говорите, кто вот русский, белорусский, украинец? То бок, для іншых там мы аднолькавыя, это толькі ўсё ў нас.
Ну так, але сапраўды, як тут з гэтым усім разабрацца у будучым, будзе вельмі складана, на жаль. Ну, але хто казаў, што будзе лёгка?
Прасоўваць сваё. Прасоўваць сваё. Калі, ведаеце, вось гэта, там, што ты, калі прачаць аналізаваць, у нас же многа ў мове такога, там, не ведаю, што ты не как рускі. Я кажу, я не руская. І вось гэта просто прымусова фільтраваць. Альбо фраза нармальным рускім языком, кажу, нармальна беларускай мовай. Бо я весь час аналізую, все аналізую ў жыцці, і нават калі глядзіш вот амерыканскія фільмы, яны ж таксама кажуць, што там, кажы нармальнай ангельскай мовай. Я не так давно, калі адкрываўся «Аксяродак», я шукала, пачынала кінапаказы, і ёсць такі фільм «Мандарыны», ён грузінскі, і яго пераклалі, кінакіпа выклалі на перакладзе на беларускую, але слухайце, в перакладзе на беларускую яны пераклалі толькі грузінскія часткі, а ў все дыалогі на рускай яны пакінулі. То бок, па змоўчанні мы лічым, што кожны нармальны чалавек рускую разумее. І зараз, калі мы запісвалі вось чалавечую фізіку курс, я вельмі люблю мультик 38 папугаяў як настаўніца, я папрасіла, каб мне яго пераклалі, бо, канешне, я магла б уставіць арыгінал ці спасылку на арыгінал, але я яго узгадваю толькі таму, што ён ёсць у перакладзе на беларускую. Я папрасіла, каб мне і песню гэту цудоўную пераклалі. Бо па змоўчанні я пачынаю лічыць, што не будуць ведаць рускую. І альбо калі да мяне прыходзіць, кажуць, ой, а мы вот так, ну, па-беларуску не ўмеем, і кажу, ну, нічога, я па-расейску трошкі вас разумею. Бо гэта такая адлюстраванне, калі, я кажу, мне кажуць, ну, можа, там, мы па-беларуску, ну, можаце працягваць, мы разумеем. Здравствуйте. Гэта вы можаце не працягваць. Але гэта ўнутранае рашэнне.
Так, да. Я спадзяюся, гэта ўсяго пазбавімся. Новая Беларусь. Палітычны рэжым, на ваш погляд, гэта які? Прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае.
Я за анархію ў лепшым сэнсе. Ведаеце, гэта як зараз кажуць, што сям'я гэта, ну, сучасныя ідэальныя стасункі, калі ты можаш, ты монастасункі з адным партнёрам пажыў, можаш перайсці да, ну, там дамовіцца, разысціся, бо ўсё, што робіцца зараз у дэмакратычных колах, я бачу, што гэта такое вывезлі, але спрабуюць стварыць тое ж самае прэзідэнцкае. Але калі мы будзем браць дэмакратычнае, то яшчэ пачынаецца з сеймаў, калі кожны мог накласці права вета і сказаць, што а я не згодны, а чаму, а таму, што хочацца. Спачатку трэба навучыць чуць адно аднаго, размаўляць адно з адным, а пасля, канешне, дэмакратычна.
Вот так вот, заўважце, настаўніца фізікі, я толькі мікрафон так вот. Настаўніца фізікі, фізік выступае за анархію. Вот вам фізічныя формулы ўстроілі па анархію. Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Адназначна беларуская.
Адна.
Дзяржаўная мова мусіць быць адна.
Ну ж, хтосьці прыгадвае БНР, дзе было 4 дзяржаўных мовы.
Цудоўна, але давайте мы узгадаем этнічны склад БНР. Да? Калі ў нас гарадское насяленне было жыдоўскае, калі ў нас вялікая частка размаўляла натуральна на польскай, там пэўная частка на расійскай, ок. Але зараз у нас змяніліся абставіны. І там колькасць, напрыклад, жыдоўскага насельніцтва значна скарацілася. Таму толькі беларуска. Мова стасункаў, калі ласка, любая. Але дзяржава не мусіць улазіць унутраныя стасункі. Гэта як, прабачце, з гомосексуальнымі стасункамі, калі мне кажуць, як уяўлю, што яны там ложку робяць. Слухайте, вы мне пужаеце. То бок, вы калі бачыце мяне з мужам ці з маім хлопцам, якім уяўляеце, што мы ложку робім?
Адразу фантазія разыгрываецца.
Якая вам розніца, што там людзі? То бок, гэта не тая сфера, куды дзяржава ўлазіць. Але сфера дзяржаўная мусіць быць вось... У нас жа калька узгадваюць пра зараз у Беларусі дзве мовы. Я кажу, так, у нас дзве мовы, я размаўляю на дзяржаўнай.
Ну і нацыянальная ідэя ад Аксаны Акулевіч гучыць як?
Годнасць, традыцыі, вера ў будучыню, беларуская мова.
Выдатная нацыянальная ідэя. Мені ёсць для вас падаруначак. Вы ўвесь час у дарозе, таму, скажам, кніжку вам дарыць не буду, каб цяжкая ідэя там вельмі шмат, не пацягнеш, але вось гэтую вось цішотачку.
Вау, дзякуй, да. Вельмі актуальненька. Чалавека ў дарозе 20 кілаграмаў.
Дзякуй вялікім. Аксана Акулевіч, Дмітрий Лугашук, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, ну і не забывайцеся пра сваю беларускую мову і беларускасць. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.